Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vse skupaj lepo pozdravljam v prvih kulturnih utrinkih leta 2015. Na odru SNG Opera in balet Ljubljana bo jutri v soboto že stotič zaživela baletna predstava Hrestač, božična zgodba v koreografiji in režiji Jurija Vamosa. Velika baletna uspešnica je predstava z globokim sporočilom, da človeka lahko srečita le prijaznost in sočutje do drugih ljudi. Libreto za balet je zasnoval Marius Petipaj po Dimajevi adaptaciji Hoffmanove pravljice Hrestač in Miši kralj iz cikla Serapionovi bratje, režiser Vamos pa jo je nadgradil še z brezčasno božično zgodbo Charlesa Dickensa. V spredju je zagrenjen ljudomrzni skopuh, ki sovraži Božič. Skozi sanje spozna krivice, ki jih je storil v življenju, se pokesa ter postane ljubeč in radodaren človek. Predstava Hrestač, božična zgodba, je bila premierno uprizorjena 28. novembra leta 2002, v soboto 3. januarja, torej jutri ob 19. pa jo bodo uprizorili stotič, kar je za baletno predstavo izjemen dosežek. Predstava prepriča svojo čarobnostjo in vedno znova pričara praznično vzdušje ter napolni dvorano, saj je kot nalašč tudi za vse tiste, ki uživajo v glasbi Petra Iliča Čajkovskega. V gala predstavi bodo v osrednjih vlogah nastopili Rita Polaki, Peter Đorčevski, Yuki Seki, Olga Andrejeva in Keneta Yamamoto. Orkestru bo dirigiral Marko Gašpršič. Balet je bil na odrskih deskah Ljubljanske opere prvič izveden leta 1940, ko mu je slovensko ime Hrestač dal tedanji upravnik, pesnik Oton Župančič. Koreograf in režiser Jurij Vamos se je rodil v Budimpešti, kjer je končal državno baletno šolo. Na različnih postajah svoje umetniške kariere je uprizarjal klasike baletne literature v lastni interpretaciji in ustvaril tudi nove balete, med njimi Lucidor po noveli Huga von Hofmannstala, Julien Sorel po Stendalovem romanu in Orfovo Carmino Burano. Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica v sodelovanju z Župnijo Besnica prireja jutri v soboto 3. januarja v Župnijski cerkvi v Zgornji Besnici tradicionalni koncert božičnih pesmi. Koncert se bo začel ob 18. uri slovesno svetomašo in nadaljeval po maši. Na koncertu bodo sodelovali vokalna skupina Angeli, dekliški pevski zbor Evelinke, kulturnega društva Misterium Kran, otroško-mladinski pevski zbor Tilnovi Slavčki in mešani pevski zbor Svetega Tilna. Vljudno vabljeni. V Pokrajinskem muzeju Koper se je začela prenova, ki bo trajala pol leta. Palača bo v tem času zaradi varnosti v celoti zaprta, na ogled pa bodo ostale zbirke na dislociranih enotah. V okviru obsežnih obnovitvenih in restauratorskih del bodo popolnoma prenovili spodnje desno krilo muzeja z delom trgovine, sanitari in nastajajoče garderobe, restaurirali bodo tlake in stopnice, postavili nova okna, piano nobile bodo opremili z novimi stoli, nastala bo tudi pedagoška učilnica. Gre za največjo naložbo koprske občine v palačo v zadnjih 30 letih. Pokrajinski muzej Koper v palači 17. stoletja hrani dragoceno kulturno dediščino severne Istre od prazgodovinskega obdobja naprej s poudarkom na beneškem kulturnem krogu. V 84. letu starosti je 30. decembra umrl skladatelj, zborovodja in pedagog Štefan Mavri. Njegovo komponiranje je zaznamoval vokal. Ustvaril je več zborovskih del, samospevov in kantat na besedila slovenskih pesnikov. Pisal je tudi komorno in sakralno glasbo. Veliko njegovih skladb so izvedli na festivalu Kogojevi dnevi v Kanalu, odkoder je izhajal. Mavri je komponiral za najvidnejše slovenske ljubiteljske zbore ter druge vrhunske slovenske komorne skupine in glasbenike. Sam je tudi ustanovil več zborov, najvidnejši med njimi je bil komorni zbor Nova Gorica. Rodil se je leta 1931 v Avčah pri Kanalu, študij kompozicije je dokončal na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Lucijanu Mariji Škrjancu. Poleg glasbe je končal tudi strojništvo in do upokojitve sobival z glasbo in tehniko. Prisluhnimo njegovi skladbi Gospod usmili se v izvedbi komornega zbora RTV Slovenija. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Mestnem muzeju Ljubljana bodo v letošnjem letu posebno pozornost namenili vodi. Sredi leta bodo odprli razstavo, na kateri bodo ta naravni element obravnavali celostno. Z razstavo pa bodo, kot je povedal direktor muzeja in galerij mesta Ljubljane, Blaž Peršin, tudi napovedali Ljubljano zeleno prestolnico Evrope 2016. Projekt Voda je v letih 2015-16 osrednji projekt muzeja in galerij mesta Ljubljane z področja dediščine in je vpet tudi v širšo mrežo dolgoročnih projektov in stalnih partnerstev. Z njim želijo predvsem predstaviti muzejske zbirke iz depojev, ki jih javnost še ni videla, in ozaveščati o pomenu vode v preteklosti in sedanjosti ter ohranjanju vode za prihodnost. Razstava v Mestnem muzeju Ljubljana bo skozi štiri zgodbe predstavila pomen vode za preživetje, njen pomen v mitologiji, pomen vode v naravnem vodnem krogu ter njen pomen v ekologiji. Prve tri teme bodo gradile zgodbo na muzejskih predmetih, četrta pa na interaktivnem eksperimentalnem elementu, ki bo prvenstveno namenjen izkustvenim delavnicam za otroke. Med drugim bo po Peršinovih besedah pripovedovala o zgodovini Ljubljane kot mesta treh rek, kar simbolizira Robov vodnjak. Original danes hranijo v Narodni galeriji, na njegovem prvotnem mestu pred Ljubljansko mestno hišo pa ga nadomešča kopija. Govorila bo tudi o reki Ljubljanici, ki teče skozi mesto in ki je bila skozi vso zgodovino kar najtesneje povezana z njim. O pomenu reke ne nazadnje priča tudi svetovna edicija revije National Geographic, posvečena Ljubljanici in zakladom, ki jih je reka čuvala od prazgodovine do srednjega veka. Ljubljanico bodo na razstavi predstavili tudi kot nekdaj pomembno transportno pot, njena nabrežja in mostove pa kot prostore preživljanja prostega časa in družabnega življenja. Razstava bo pripovedovala tudi o vodi kot o enem tistih elementov, ki ne bi smel biti podvržen privatizaciji, in o vodi kot neukrotljivem naravnem elementu, ki povzroča katastrofe, kot so žled ali poplave, ki smo jim bili priča v zadnjih letih. Voda je simbol prihodnosti, zato želijo z razstavo lokalno komponento vode umestiti tudi v širši regionalni, pa tudi svetovni globalni kontekst. Del projekta bo potekal v javnem prostoru in tako omogočil širjenje dediščinskih vsebin tudi med naključnimi obiskovalci in prebivalci Ljubljane. Izpostavili bodo štiri vsebinske sklope, to je vodnjake, pitnike, mostove in nabrežja Ljubljanice. Zgodbe o posameznih temah, predmetih, situacijah bodo zbrane iz arhivskega in muzejskega gradiva ter dostopne preko interaktivne mobilne aplikacije in na spletu. V projektu med drugim sodelujejo s podjetjem Vodovod Kanalizacija, ki je že postavilo nekaj pitnikov po mestu, trenutno jih je okoli 15, njihovo število pa bo v sklopu projekta še povečano. Kot poudarja direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaž Peršin, je ljubljanska voda znana kot ena najbolj čistih pitnih voda v obsegu do 500 km, Ljubljana pa kot ena redkih svetovnih metropol, kjer je še možno piti vodo iz pipe. S postavitvijo pitnikov tako želijo Ljubljančanom kot tudi turistom omogočiti, da se odžejajo z njo. Razstavo bodo v Mestnem muzeju Ljubljana odprli konec junija in bo na ogled do junija 2016. Nadomestila bo razstavo Emona, mesto v imperiju, ki bo na ogled še do konca maja. Kot poudarja Peršin, želijo z razstavami, kot je bila Kolo 5200 let, kot je Emona, mesto v imperiju, in kot bo razstava na temo vode, izpostaviti predmete iz zbirk muzeja in obenem dopolnjevati stalno postavitev. Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci v kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vas lepo pozdravljam in vabim k poslušanju spet jutri ob istem času.